засіданні продовжив пленарне засідання на 15 хвилин, тому у нас можуть бути на кілька хвилин затримки. Будь ласка, присідайте, будь ласка, всі. У нас вже депутати зійшлись. Давайте, присідайте потім, да. Друзі, присідайте. Поки всі заходять, у нас тільки що на пленарному засіданні розглядався наш варіант 7180 і 7180-1. Нам не вистачило голосів. Я думаю, що є, як завжди, низка причин. Однак, якщо подивитися в корінь проблеми, то коли я побачив за першим голосуванням, що із 12 членів комітету тільки 6 проголосували за, а інші 6 ні, то я зрозумів, що у нас шансів з цим законопроектом в залі не буде. А потім вже інші причини можемо аналізувати. Я думаю, що там є не одна ця причина, але є і інші. Тому маємо думати, як нам далі правильно логіку наших наступних кроків після розгляду в комітеті. Бо якщо між нами не буде консенсусу, будемо відвертими. Склад нашого комітету не є багаточисельний, на відміну від деяких інших. І тому кожен наш голос важить дуже багато. Маємо бути самокритичні спочатку до себе. Але це інформація для тих, хто не був в сесійній залі, бо поінформувати я вас повинен. Є в цьому залі ті люди, які зацікавлені були, щоб той законопроект, який ми в комітеті розглянули після довгих дискусій, знайшли консенсус, ну, трошки боляче, що не вдалося піти далі. Але будемо думати, що робити далі. Колеги, на нашому сьогоднішньому засіданні є кворум 7 із 12 членів комітету. Ми надіємося, що ще підійдуть після затримки пленарного. Тому, ми також маємо запрошених гостей на засіданні. Пашко Ігор Володимирович, голова Нацкомісії, Маркарова Оксана Сергійовна, перший заступник міністра фінансів, члени комісії Гурбич Ольга, Ярослав Ястреб Денис, Олександр Зальотов, також низка інших запрошених гостей і до першого, і до другого питання. Тому є пропозиція розпочати наше засідання. Чи є інші думки? Дякую. Колеги, вам розданий порядок денний і регламент. Прошу народних депутатів, членів комітету, чи є якісь інші думки, крім запропонованого варіанту? Немає? Погодитись. Хто за те, щоб затвердити порядок денний і регламент, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Таким чином, перше питання нашого порядку денного – проект закону про установу фінансового омбудсмена, реєстраційний 8055. У нас доповідач пан Руслан Демчак, 5 хвилин, і на обговорення теж ми попередньо 10 хвилин домовились. Прошу, пане Руслан.
Шановні члени комітету, вашій увазі пропонується проект закону України про установу фінансового омбудсмена, реєстраційний номер 8055 від 22 лютого 2018 року, внесений більшістю депутатів нашого комітету. Даним проектом передбачається створення установи фінансового омбудсмена, незалежного органу, який вирішитиме спори споживачів фінансових послуг та сприятиме захисту їх прав для збільшення довіри до фінансового сектору, чого потребує кожен українець зараз, адже за дослідженнями проекту USAID, справедливе правосуддя у 2016 році судам довіряли лише 10% українців. І саме з цією метою такий механізм вже функціонує у 24 із 28 країн Європейського Союзу. Мета законопроекту – не створення альтернативи суду, а сприяння досягнення компромісу між споживачами і надавачами фінансових послуг – медіація, і ефективне вирішення спорів, захист прав споживачів і, як наслідок, збільшення кількості самих споживачів через підвищення їх довіри до фінансових послуг. Переваги запровадження інституту фінансового омбудсмена слідуючі. Перше. Спори між споживачами та надавачами фінансових послуг будуть розглядатися швидко, до 60 днів. Дешевше. Порівняння із судовими зборами та неупереджено, не обмежуючи право споживача звернутися до суду після розгляду омбудсменом. Друге. Визначено незалежну організаційну структуру установи фінансового омбудсмена. Наглядова рада, до складу якої увійдуть представники організацій захисту прав споживачів, об'єднань, що представляють інтереси надавачів фінансових послуг та регуляторів фінансового ринку. Обирає членів наглядової ради номінаційний комітет. Фінансовий омбудсмен, в тому числі уповноважені особи, до уповноважень яких належатиме розгляд звернень і спорів споживачів та винесення рішень, сума по яким не перевищує 100 мінімальних заробітних плат. Тобто, я підкреслюю, що до 370 тисяч він тільки розглядає і проводить медіацію, все, що вище, тільки через суд. Апарат установи фінансового омбудсмена відповідальний за забезпечення діяльності установи. Третє. Передбачено незастосування санкцій регуляторами фінансового сектору при розгляді питань установи фінансового омбудсмена як відмова від повторної санкції за одне й те ж саме правопорушення. Це буде мотивувати фінансові установи працювати через цей механізм. Ключовим питанням є фінансування діяльності установи фінансового омбудсмена, яке відбуватиметься за рахунок внесків надавачів фінансових послуг. Початковий внесок однаковий для усіх надавачів фінансових послуг, не більше розмірів прожиткового мінімуму. Періодичні внески з другого року його діяльності сплачують надавачі в залежності від розміру його активів та зобов'язань за операціями з фізичними особами, а також кількість скарг, наданих споживачами фінансових послуг та відповідну категорію надавачів фінансових послуг, в залежності фактично від роботи із споживачами, та технічної допомоги, а також зборів з громадян за розгляд спору. Це 5% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб і складає всього лише 88 гривень. Несплата внесків на діяльність установи фінансового омбудсмена є підставою для регуляторів фінансових установ застосувати такий захід впливу, як тимчасова заборона здійснення діяльності, фактично призупинення дії ліцензії. Четверте. Рішення фінансового омбудсмена або уповноваженої особи стає обов'язковим після його повного і безумовного акцепту прийняття споживачем фінансових послуг. Тобто без його згоди воно не вступає в дію. У разі невиконання добровільного рішення фінансового омбудсмена або уповноваженої особи рішення установи фінансового омбудсмена підлягає примусовому виконанню як виконавчого документу. Це є основним зерном цієї зміни, що рішення фінансового омбудсмена є виконавчим документом. Фактично воно прирівнюється до рішення апеляційної інстанції суду. Головне науково-експертне управління в цілому підтримує законодавчу ініціативу та висловлює ряд зауважень, що будуть проаналізовані та у разі підтримки враховані під час доопрацювання до другого читання. Звичайно, що в процесі підготовки ми вже вивчали реакцію ринку на цей законопроект, і в процесі попередніх обговорень найбільше питань викликали норми щодо фінансування фінансового омбудсмена за рахунок ринку та обов'язковості його рішень і можливості зауваження залишаться у представників ринку і сьогодні. Тому я хочу ще раз підкреслити, що ми розглядаємо фінансового омбудсмена не як каральний орган для фінансових установ, а як ефективний механізм вирішення спорів, яких зараз накопичилось чимало. І цей механізм, поза сумнівами, більш швидкий і більш дешевий, ніж судові розгляди або санкції регуляторів. І на сам кінець хочу зазначити, що однією із найбільших проблем цієї фінансової системи залишається недостатній рівень довіри до неї із боку споживачів. І пропонована вам сьогодні ініціатива є однією із складових відновлення такої довіри. Враховуючи вище зазначене, пропоную підтримати закон України про фінансового омбудсмена за основу.
Дякую, пане Руслане. Перш ніж будуть виступати народні депутати, у нас є пропозиція, кілька запрошених, почути вашу думку з приводу цього законопроекту. Тому прошу до 2 хвилин надається слово для виступу голові Нацкомфінпослуг пану Ігорю Пашку, потім підготуватись пані Козлова. Ястреб Денис, прошу.
Доброго дня, дякую за можливість виступити. І хотів би сказати, що в цілому підтримуючи ідею створення незалежного інституту, який би сприяв підвищенню довіри до фінансових послуг, підвищенню рівня обізнаності громадян з фінансовими послугами і так далі, хотілося б зауважити наступне, що необхідно допрацювати в цьому законопроєкті питання, пов'язане з тим, що у деяких регуляторів залишається функція захисту прав споживачів, і вона не буде корелюватися з тими процесами і процедурами, які закладені в цьому законі. Тобто може виникнути потенційно конфлікт, коли з одного і того ж питання будуть існувати 2 різних рішення. Це перше. Друге, ідея цього закону полягає в основному в тому, що створюється структура, яка буде здатна вирішувати спір між споживачем і фінансовою установою. І фактично за модель було взято закон України про третейські суди, і так само виписано повноваження щодо розгляду спорів і так далі. Однак, на відміну від цього закону, маємо, скажімо, примусовий порядок розгляду таких спорів, тому що створюється фінамбудсмен, і в разі, якщо особа споживач звертається туди зі скаргою або з заявою, розглядається спір. То третейські суди є добровільними, і про це сторони домовляються заздалегідь. По-друге, рішення фінансового омбудсмена є обов'язковими до виконання, що, в принципі, є логічним в цьому законі. Однак, з іншого боку, відсутня будь-яка відповідальність за несправедливі рішення, неправосудні і так далі, тому подібне. Тому слід було б врахувати також і такі речі. Тепер з приводу оплати. Те, що фінансовий омбудсмен буде існувати за рахунок ринку, в цілому є прийнятним і правильним, оскільки ринок заробляє кошти, надаючи ці послуги, і повинен також розвивати і захист прав споживачів. Однак встановлення оплати для споживача, і в нас є дуже багато незахищених верст населення, дуже багато знедолених людей, які вимушені користуватись фінансовими послугами, зокрема кредитуванням, ломбарди і так далі, і їм на останні гроші прийдеться також сплачувати хоч і невелику, але суму за розгляд спорів. Також є, на мою думку, треба трошки підправити те, що до функції фінансового омбудсмена, зокрема, належить питання допомоги при складанні заяв щодо розгляду спірних відносин. І одночасно цей же ж орган буде їх і розглядати, ці заяви. Тобто тут поєднання функції адвокатування і фактично розгляду спору поєднується в одному. І це є неправильним, порушує принцип справедливості і рівності сторін. Далі необхідно узгодити питання, пов'язані з призупиненням ліцензії за несплату збору, тому що ця норма не лежить в конструкції сьогоднішнього закону про ліцензування. Це з того, що над чим треба подумати. А в цілому ідея дуже правильна, і хотілося б її розвивати ще також в напрямку надання і розкриття більше функцій освітніх і функцій консультування. Тому що створення просто альтернативного розгляду спорів, а судова реформа сьогодні вже набирає оберти, і так само буде швидко, і так само можна звільняти від держмита, верніше судового збору позивачів і тому подібне. Тому фактично маємо те ж саме. Дякую.
Дякую. Пані Ольга Козлова, начальник управління Нацбанку. З нею підготуватися Дарко Василь.
Доброго дня, колеги. Національний банк також підтримує ідею законопроекту щодо створення альтернативного позасудового механізму врегулювання спорів. Але ми також маємо низку зауважень, деякі з них були вже озвучені колегою. Ще хочу звернути увагу на такі положення проекту, які, на нашу думку, підлягають доопрацюванню. Це стосується фінансування діяльності установи омбудсмена. Передбачено, що початковий взнос має бути однаковий для усіх учасників ринку, але не враховано те, що окремі фінансові установи можуть взагалі не працювати з фізичними особами, і тоді виникає питання, навіщо примушувати їх до участі у цій системі. Ми маємо окремі банки, які працюють виключно з корпоративним сегментом. Це перше питання. Друге питання. Ми не зовсім можемо погодитись з тим, що методика розрахунку періодичних внесків буде визначатися наблюдательним советом. Ми вважаємо, що це має бути визначено на рівні закону, щоб забезпечити прозорість механізму встановлення таких зборів. Також ми не можемо погодитись з тим, що за несплату внесків періодичних наслідком може бути покарання у вигляді припинення чи позбавлення ліцензії. Ми вважаємо, що це неадекватний захід впливу, і в цьому питанні також проект потребує доопрацювання. І ще таке важливе питання. Все ж таки потрібно подумати над механізмом чи моделлю того, що саме має робити фінансовий омбудсмен. Якщо ми його розцінюємо як медіатора і особу, яка може надати допомогу такого консультуючого характеру, це одна сторона. А якщо ми кажемо про те, що омбудсмен буде приймати рішення фактично як суд, які є обов'язковими для фінансових установ, то це викликає все ж таки питання. Тому наша позиція, що в цілому ми підтримуємо ідею законопроекту, але вважаємо, що він потребує доопрацювання.
Дякую вам за цю позицію. Пан Василь Дарков від споживачів.
Дякую за надане слово. Як голова комітету захисту прав споживачів фінансових послуг Громадської ради при Нацконфінпослуг, бажаю проінформувати, що комітет ініціює проведення громадської експертизи цього законопроекту для встановлення і відповідності його Конституції України, директивам Європейського Союзу про альтернативне вирішення спорів споживачів, а також прийнятим документам на сьогоднішній день по захисту прав споживачів. Ми не можемо зараз чи підтримати, чи не підтримати цю ідею, тому що сам законопроект і його розробка була поза широким громадським обговоренням, і більш того, нас не спрашували представників споживачів про те, чи потрібен нам такий інститут, чи не потрібний. Тому я дуже бажав би, щоб члени комітету врахували експертні висновки, які будуть зроблені громадською експертизою. Бо раз це для захисту прав споживачів, то саме споживачі повинні сказати своє слово, чи їм потрібен такий інститут. Дякую.
Дякую вам за вашу позицію. Пані Тетяна Бурак, провідний менеджер проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». Прошу.
Добрий день, колеги. Я буду кратко. Мы от имени проекта USAID «Трансформация финансового сектора» безусловно поддерживаем законопроект. Мы участвовали в его разработке. Мы будем рады услышать все комментарии, замечания и работать вместе с депутатами и комитетом в дальнейшей доработке законопроекта. Помимо этого, есть два важных момента, которые стоит озвучить. Первый, самый такой чувствительный момент, который касается финансирования. Могут быть различные точки зрения. Мы в любом случае, как и международные эксперты другие и международные страны, которые уже внедрили этот механизм, в которых он работает успешно, придерживаемся точки зрения, что все-таки это инвестиция в восстановление доверия, и возобновление доверия украинцев – это самое важное. Что касается той помощи, которую могут оказать международные организации, мы сейчас ведем переговоры, и есть предварительная договоренность о том, что первый год и начальные инвестиции в этот институт могут быть оплачены донорами. Но важно понимать, что мы не можем полностью с самого начала зависеть, мы должны правильно подойти к подходу как расчета последующих взносов, так и к механизму работы, процессам, правильному, качественному, профессиональному персоналу и так далее. Это что касается финансирования, чтобы, скажем так, не обнадеживать 100%, но мы работаем в этом направлении, шанс достаточно высокий на первый год. Второй момент касательно обсуждений. Все дальнейшие обсуждения публичные, конечно, мы их не скрываем. Я не совсем соглашусь с тем, что мы не привлекали рынок. Мы уже давно обсуждаем этот вопрос с апреля прошлого года достаточно активно. У нас были и международная конференция в сентябре, и различные круглые столы, мероприятия. Мы всегда открыты. В ближайшее время также планируем круглый стол в апреле, который будет уже говорить о практичных вещах, о том исследовании, которое для нас сейчас готовит Ernst & Young, помогает нам по бюджету. То есть то, что есть законопроект, это уже первый шаг, но важно понимать, как механизм будет работать. Мы эту, скажем так, задачу выполняем сейчас и готовы будем в апреле уже показать цифры, обсуждать и, скажем так, практичные моменты рассматривать. Ну, у меня, наверное, все, поэтому спасибо большое.
Спасибо вам за вашу позицию. Зараз слово надається пану Цвігуну, Асоціація «Страховий бізнес», і після цього прошу народних депутатів.
Добрий день. Добрий день. Значить, мене, я хочу висловити позицію Асоціації «Страховий бізнес», і ця позиція проти цього законопроекту, і з яких причин. Значить, перше, чому ми проти? Проти, тому що на цей законопроект не було запиту від споживачів. Тобто цей законопроект народився десь у лавах якогось з регуляторів нашого ринку. Значить, наступне, ми розуміємо, що політично це популярний крок, тому що народні депутати, вони, входячи в передвиборчу кампанію, повинні робити популярні кроки. Тобто захист споживачів – це популярний крок. Але я хочу навести декілька цифр, які дасть вам змогу зрозуміти, що це не так. На жаль, пояснювальні записки до цього законопроекту не було ніяких цифр. Одна була – 45%. Споживачів не розуміють, до кого звертатися. Але, вибачте, ця цифра не підкріплена ніяким джерелом авторитетним. А ось декілька цифр, які я хочу вам назвати, на жаль, які не зазначені були пояснювальні записці. А саме, із публічного звіту регуляторної служби України пані Ляпіна, це було на початку березня, назвала цифру скарг. За рік по всіх сферах бізнесу, по всіх сферах економіки надійшло до регуляторної служби, а вона по закону повинна погоджувати, позапланові перевірки, тобто по жалобах, які надходять до органів регуляторних, надійшло аж 3074 скарги. Та сама Ляпіна на сьомому міжнародному форумі заявила, озвучила таку цифру. На жаль, ми вимушені користуватися цифрами доступними, публічними. У нас немає ресурсів заказувати якісь дослідження. Значить, вона заявила про те, що одна третина всіх скарг України припадає на фінансовий сектор, з якого 99% це страховий сектор. Щоб ви зрозуміли, тобто на сьогоднішній день з результатами 2017 року надійшло 1000 скарг фінансового сектору. 1000 скарг. Не сотні тисяч, не десятки тисяч, а всього 1000. Так от, так само за результатами регуляторної служби нас Фінпослуг, дякуючи, що є представники, було погоджено близько 1000 позапланових перевірок, з яких Уточніть, будь ласка, пан Ястреб, скільки виїхало на перевірку? Звучала цифра 82
пане
рази.
Пане, у вас 30 секунд, закінчуйте, будь ласка.
Тепер до пана Даркова, значить, шановний. Тут я звертаю вашу увагу, як захисника, значить, справ споживачів. Де ж Нацкомфінпослуг надано було 1000 погоджень на перевірку, здійснено всього 82, тобто 82% результативності. А скільки там людей займається цим? Близько 40? Значить, завершую. Значить, справа в тому, що до цього законопроекту, на жаль, не зроблено ніяких обґрунтувань, ніяких розрахунків. Тобто це очередне давлення на бізнес, розумієте?
Дякую. Дякую вам.
Дякую вам.
Так, прошу, народні депутати, враховуючи, що у нас половину членів комітету серед співавторів, яка пропозиція буде щодо цього документу? Віктор Ігорович Рибалко, прошу.
Дякую, Михайло Михайлович. Ну, я вважаю, шановні колеги, що дійсно нам треба і потрібен такий законопроект. У нас після жахливого банкопаду люди, вони розгублені і не знають, куди бігти. І то, що, можливо, невелика кількість скарг, це не каже про те, що проблеми нема. А я думаю, що люди вже не знають, куди бігти і що робити для того, щоб ця проблема вирішилася. Тому що в нас в судах за рік розглянули суди близько 70 тисяч скарг. І коли людина йде по цьому судебному колу, він вже відбиває в нього всяку охоту наступного разу брати якийсь кредит. Є, безумовно, люди, які під різними приводами і не хочуть віддавати кредит банкам. І це теж є проблема. Але я вважаю, що цим питанням треба зайнятися. Ці питання треба нам сьогодні, цей законопроект, можливо, після першого читання доопрацювати, тому що в мене дуже велике побоювання, мені б дуже не хотілося, щоб це був в нас такий орган, який ні на що не впливає, але за все відповідає. І щоб дійсно і люди, і банки, вони відчували, як я кажу, якийсь третейський суд, да, людину, яка проникнеться цим питанням і дійсно буде їм займатися. Безумовно, напрацювання цього закону разом з USAID, я з ними зустрічався і всі свої побоювання я висказав, як я кажу, в деталях. І після першого читання теж їх вискажу. В мене особисто їх дуже багато. Але я вважаю, що мені потрібно підтримати цей закон у першому читанні, а потім доопрацювати.
Дякую вам, Сергій Тарасович. Дякую. Прошу, Максим Поляков, потім Демчак.
Доброго дня. Хочу зазначити, що даний проект я підтримую. Вислухавши громадськість, яка виступала, у мене також є там деякі побоювання, але вважаю, що по результатах, якщо ми приймемо в першому читанні, потрібно створити робочу групу. І ті моменти проблемні, які є щодо фізосіб, щодо суперечності з іншими законами, їх потрібно врахувати. Щодо малої кількості скарг, не скаржиться, тому що ніде не вірять, в Національний банк взагалі нема куди стукати, тому там і ніхто туди не ходить, і це є великою проблемою. Одне з ключових, вважаю, позитивних речей, це те, що це в цілому підніме довіру до фінансових ринків, тому що насправді тут плюси великі, в першу чергу, для споживачів. Для тих, хто їх надають, також є плюс, що якщо це обоюдно взаємовигідно, то не буде ніяких, скажімо, судів і іншого. Для мене важливо, що якщо ми все ж таки створимо цього фінансового омбудсмена, то його будуть поважати в судах і в державних органах. Тому що якщо буде повага, і це буде дійсно гарний орган, то ми відчуємо його ефективність. Але дійсно над ним потрібно попрацювати. Дякую.
Дякую, пан Руслан. Так, після нього Романюк.
Ну, в першу чергу на рахунок запитів, що ринок, немає запиту на ринку, це неправда. І ми бачимо, і Майдани бачимо, і на своїй практиці знаємо, скільки людей скаржиться, і до нас в тому числі. Тому якраз запит то і є, і це відповідь на той запит, який є зараз у споживачів. Акцентую, що тут увага саме на невеликі суми фінансових послуг, до 370 тисяч, і ми перекриваємо якби цей блок, це якраз ті масові можливі порушення, які можуть бути не тільки у банків, в страхових компаніях, а й фінансових небанківських установах. Тому запит є. Друге, оплата невелика, 1700 гривень всього лише для кожної фінансової установи. Навіть для невеликої фінансової установи це підйомний об'єм фінансування. Тим більше ми сьогодні почули, що міжнародні донори готові профінансувати перший рік, я так розумію, цей проект. Це також дуже важливо. Фактично ми делегуємо, зараз наші регулятори і Національний банк, і є запит від Національного банку, і від комісії, яка регулює ринок небанківських фінансових послуг, ми делегуємо фінансовому омбудсмену багато функцій, які зараз їх перевантажують їхню роботу, фактично блокують їхню роботу. Ми сьогодні почули навіть 1000 скарг, тільки 30 перевірок, чи скільки там перевірок. Тобто фізично їх перевіряти, тих, хто надає ці послуги, дуже важко. Ми делегуємо ці функції службі фінансового омбудсмена, в нього будуть його помічники, які будуть розглядати ці справи. І саме головне, ми вивчили досвід по третейським судам, які не працюють сьогодні, і дали йому реальні повноваження. Реальні повноваження – це можливість, щоб його рішення вступало в законну силу зразу. Друге, його рішення не має бути, як в третейських судах, затверджене в судах. Тому що третейські суди розглядали, потім це рішення мав суд першої інстанції затвердити. Сьогодні це реальні повноваження, і на рахунок того, чи має за несплату внесків регулятор призупиняти ліцензію. Це крайня міра. Можна і штрафи, це все буде ще прописано окремо. Це не обов'язково забрати ліцензію. Просто для того, щоб цей ринок працював, потрібно ці правила гри всім погодити. І для того, щоб і фінансові установи, і споживачі знали, що цей механізм є дійсно дієвим. Він дійсно працюючим. Якщо ми зробимо його так консультативно, як сьогодні дехто пропонував, то він і не буде діяти. Тоді залишити так, як все є. Тому я прошу все ж таки ці норми по функціям регуляторів, можливості призупиняти ліцензії, в тому числі і фінансова складова, це все залишити в тому в тій редакції, яка є, дещо можемо підкоригувати до другого читання.
Дякую вам. Прошу, Романюк Віктор.
Я спочатку в історичний ракурс, я завжди пригадую ці всі історії з нормативними актами, показові там прийняття господарського кодексу. Це така історія, коли господарський кодекс внесли там донори, казали, що нам цим все поможе. В результаті запутали так ситуацію, що до сих пір Іванчук бігає по Верховній Раді, в нього мріє відмінити господарський кодекс. Це перший момент. Другий момент, я пригадую, коли приймали нормативний акт, якраз пов'язаний з третейськими судами. І риторика та сама, точно колег, наших колег тих, була, що якщо ми приймемо закон про третейські суди, це врегулює питання, багато питань зніметься. В результаті через два роки ми отримали такий меховик зловживань, такі так розбалансували ринок, що це перетворилося для країни на чергову величезну проблему. Це другий момент. Третій момент. Люди добрі, дивіться, є прості правила побудови взагалі системи. Система не може будуватися на тому, на чому вже, тобто якщо немає головного базового фундамента в інституційного судів, ми не можемо будувати настройку, тому що настройка буде або розвалювати ці самі суді, або розбалансувати систему. Це чіткі правила взагалі еволюції будь-якої системи державного управління. Тому ви правильно абсолютно, ми почали правильно абсолютну риторику. Країна переживає, на моїй пам'яті, третю судову реформу. Нам треба чітко і ясно дочекатися, чим це все закінчиться. Якими проблемами чи позитивами це все закінчиться для країни, для того, щоб вибудовувати далі систему. Тому що і споживачів, і державні органи, і регулятори, ми настільки запутаємо, розбалансуємо, що ми не йдемо звідси ніколи виходу. Ми будемо постійно бродити між цими трьома соснами і отримувати чергові проблеми. Це чітко потрібно розуміти. Можливо, це питання і виникне колись. Я, наприклад, прогнозую, якщо дійсно в тому еволюційному етапі, якому йдемо, там, наприклад, там, можливо, ми отримуємо якийсь новий склад Верховного суду, тому що це треба вже розганяти, я бачу, що створили. От. Тому, можливо, через 5-6 років ми повернемося до цього питання, будемо прагматично дивитися на ці роки. А зараз, ну це повний абсурд, ребята, ми це все проходили. Ну навіщо ми вдвому йдемо по тим своїх проблемам, які ми вже 2-3-4 рази проходили?
Дякую. Колеги, будемо виходити на рішення. Я дякую всім за ваші... Колеги, треба було, коли я всім запрошеним надавав слово, треба було підняти руку. Ми по регламенту завершуємо, друзі. Я дякую за висловлені думки і позиції. Наш комітет вирізняється ще й тим, що ми терпимо ставимося до всіх думок, самих протилежних, але крім того, ми завжди до них дослухаємося. Я хочу сказати, що у нас в комітеті базовим принципом є пошук компромісу. До речі, я хочу сказати, що навіть 7180 законопроект, який сьогодні у нас провалився, ми після тривалих дебатів, дискусій і різних обмінів думками вийшли на компроміс. Я хочу нагадати членам комітету, ми одноголосно проголосували компромісний варіант. На жаль, чого в нас в комітеті не вистачає, це за своїм же рішенням треба, щоб була дія відповідна. От поки що цього немає, але думаю, що все-таки буде дія. Тому прозвучала тут пропозиція, щоб прийняти цей законопроект про омбудсмена за основу і рекомендувати сесійній залі прийняти за основу. Я, хто за цю пропозицію від пана Рибалки, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хто проти? Один. Хто утримався? Один. Із дев'яти. Дякую, у нас більш ніж кворум. Рішення прийнято. Наступне, друге питання. Презентація нової редакції Закону України про недержавне пенсійне забезпечення, підготовленої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 5 хвилин пан Пашко Ігор, після нього Гурбач Ольга.
Дякую, Михайло Володимирович. Насамперед хотів би подякувати народним депутатам за можливість презентувати цей законопроект на засіданні Комітету Верховної Ради. Декілька слов про передумови розробки цього законопроекту. Перш за все, це угода про асоціацію з Євросоюзом, згідно до якої Україна має взяла на собі зобов'язання імплементувати директиву 2003/41, яка зветься про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними. Необхідно зазначити, що минулого року ця директива була замінена на іншу, 2016/23/41, яка розширює положення попередньої директиви, та в якої було введено декілька нових розділів, зокрема щодо пруденційного нагляду. Крім того, придумовою розробки цього законопроекту були негативні явища, які склалися на ринки фінансових послуг і насамперед на ринки недержавних пенсійних фондів протягом 2014-2015 років, коли активи НПФ скоротились майже на 800 мільйонів гривень. І один з необхідності розробки цього законопроекту також було необхідне створення надійних джерел довгострокових фінансів для економіки України. Таким чином, у листопаді 2015 року Нацкомфінпослуг була створена робоча група в рамках комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року. Хотів би зазначити, що це є спільний труд не тільки Нацкомфінпослуг. До складу робочої групи вийшли представники Нацкомфінпослуг, Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Мінсоцполітики, Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів, Професійна асоціація реєстраторів і депозитарів, Українська асоціація інвестиційного бізнесу, представники недержавних пенсійних фондів, були науковці, представлені Інститут економіки та прогнозування Академії наук, представники асоціації УФУ, а також аудитори. Крім того, у роботі цієї групи брали участь, надавали технічну допомогу представники USAID, дві місії TAIX. Крім того, це питання також включено до технічного завдання нового проєкту ЄС, який розпочався цього місяці. Новий проєкт ЄС, який звідси Фінрек. Перед робочою групою було поставлено завдання. Це, насамперед, імплементація директиви Євросоюзу. По-друге, зберегти поточну інфраструктуру. Створити сприятливі умови для розвитку третього рівня пенсійної системи, забезпечити функціонування третього рівня на рівні спроможному належним чином обслуговувати другий рівень та необхідність усунення колізій та недоліків поточного регулювання. Цей законопроект трижды розглядався на засіданнях Нацкомфінпослуг. Після кожного розгляду було публічно він був опублікований на сайті Нацкомфінпослуг. Останній раз ми розглянули його 3 жовтня 2017 року. Попереднє розіславши на схвалення до органів державної влади, а також до учасників ринку. Від органів державної влади ми без зауважень погодили Мінсоцполітики, Антимонопольний комітет, НБУ, Комісія цінних паперів, Мінекономрозвитку, Мінфін погодили зауваження та пропозиціями. Спільні представники органів сторон роботодавця на національному рівні також погодили без зауважень. І спільні представницькі органи репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок національного рівня погодили зауваження та пропозиціями. Всі ці зауваження та пропозиції були враховані в цьому законопроєкті, який ми хочемо зараз вам презентувати. Якщо дозволите, Ольга Гурбич продовжу презентацію цього законопроєкту.
Да, пані Гурбич, Ольга, член Нацкомфінпослуг. Після неї Панченко.
Доброго дня, дякую за слово. Хотіла б так зосередитись на основних змінах та новелах, які були включені в цей законопроєкт. І, як вже зазначив Ігор Володимирович, наша ціль була не тільки імплементувати євродирективу, але в тому числі вдосконалити законодавство, дати поштовх для розвитку. Тому частина змін вона була направлена на те, щоб усунути певні перешкоди для ринку, для кращого здійснення і розвитку третього рівня пенсійної системи. Ми абсолютно не зачіпали другий рівень, той, який зараз прописаний в цьому законі, але створювали всі передумови і зважували на ті ризики, які виникли протягом попередніх періодів, які б треба усунути для того, щоб у разі запуску другого рівня на базі інфраструктури третього рівня він працював належним чином. Зокрема, було уніфіковано законодавчі вимоги до діяльності недержавних пенсійних фондів. Якщо в поточній редакції цього закону передбачаються три види пенсійних фондів – відкриті, корпоративні, професійні, то новим проєктом передбачається відсутність такого розподілу і розширення можливостей для недержавних пенсійних фондів щодо надання своїх послуг більшому колу осіб. Але при цьому пенсійний фонд буде мати право в рамках свого статуту обмежити участь у разі, якщо він цього захоче, а не керуючись нормами закону, який обмежує можливість, наприклад, для корпоративних фондів або професійних, залучати інших осіб. І це абсолютно і міжнародній практиці відповідає, тому в цьому сенсі ми бачимо, що вже настала така потреба, і тим більше, що ринок і представники ринку, які брали участь у обговоренні закону, проєкту абсолютно підтримали цю ідею. Також було надано право здійснювати внески на користь учасників фонду будь-яким юридичним та фізичним особам, що знову ж таки нівелює перешкоду, яка наразі існує, що вкладником можуть бути лише роботодавець учасника фонду, профспілка, об'єднання профспілок щодо лише своїх членів, учасник фонду і відповідно певні близькі категорії близьких родичів учасника фонду. Наразі законопроєктом пропонується, що будь-яка особа, юридична або фізична, може бути вкладником до недержавного пенсійного фонду, якщо інші обмеження сам пенсійний фонд не визначив по собі, як він на власне переконання хотів це зазначити. Також посилено повноваження, але й в той самий час відповідальність і вимоги до Ради недержавних пенсійних фондів. Євродирективою встановлений ряд вимог щодо управлінських органів інфраструктури недержавного пенсійного забезпечення, і в першу чергу було приведено у відповідність до положень директиви, в другу чергу також ми зосередились на поточній ситуації недоліку закону в частині того, що фактично Рада фонду, яка має здійснювати якраз управління всією структурою цього фонду, вона не несе жодної відповідальності. І змусити вчинити певні дії, які передбачені законодавством, у разі, наприклад, якщо позбавлено компанію з управління активами ліцензії або адміністратора і змінити, знайти іншого адміністратора, як це з чимось зіткнути зіткнулися на практиці, наразі неможливо, тому ми це питання також вирішили в рамках цього законопроекту, визначивши членів Ради як посадових осіб і автоматично на них поширення відповідальності як відповідно до адміністративного кодексу, так і можливої кримінальної відповідальності у разі, якщо для цього будуть певні підстави. Також регулятора наділено правом припиняти повноваження члена Ради фонду і визнання неправомочними рішення члена Ради фонду у разі, якщо там за певних обставин, якщо вони не виконують свої функції належним чином. І встановлено вимогу щодо оприлюднення на вебсайті недержавного пенсійного фонду, рішень Ради фонду і іншої інформації, крім того, що є конфіденційною. Зроблю застереження про те, що директивою дуже великий акцент робиться якраз на прозорості діяльності недержавного пенсійного фонду, тому ряд положень цього проєкту закону передбачають розширення подання інформації про діяльність фонду в цілому для своїх учасників, а також для потенційних споживачів цих послуг.
Завершуйте, пані.
Також було ряд норм викладено, що спрямовані на усунення конфлікту інтересів і на правомірному використанні інсайдерської інформації, запровадження інституту інвестиційного консультанта. Наразі це як опція надається в добровільному порядку. Також одним з ключових моментів директиви є правило розумного інвестора, яке визначає політику інвестування і посилення нагляду за установами недержавного пенсійного забезпечення в частині розширення повноважень регулятора. І окремий великий блок також присвячено звітності, регулярності її подачі і транспарентності діяльності фонду, а також розкриття даних, які необхідно зазначати і висвітлювати на сайті недержавного пенсійного фонду. Окремий блок стосується транскордонної діяльності, яка передбачена наразі директивою і що підлягає вирішенню. Прошу також зважити на те, що робочою групою велась робота майже 2 роки і на регулярній основі проводилися засідання і обговорення було абсолютно конструктивним, і ми маємо результатом цей законопроект, який останнє засідання робочої групи звучало таким чином. Ну що ж далі? Чекаємо на те, що далі піде цей законопроект. Дуже вам дякую за увагу.
Дякуємо. Співдоповіді завершені. Переходимо до обговорення. Нагадаю, регламент до 2 хвилин. Панченко Олександр, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. За ним виступатиме Бурков.
Колеги, доброго дня. Дійсно, ми як представники комісії цінних паперів брали участь у робочій групі і опрацьовували цей законопроект. Комісія цілком його підтримує і вважає його своєчасним і таким, що треба приймати. Він направлений, перш за все, на підвищення ефективності роботи на цьому ринку, підвищується як відповідальність цих установ, так і робить роботу установ на державне пенсійне забезпечення більш прозорою, більш зрозумілою. Тільки одне хочу нагадати, що у нас все ще стає невирішеним питання стосовно консолідації функцій нагляду за установами державного пенсійного забезпечення, тому як наступний крок після цього закону має бути і консолідація функцій нагляду в одному регуляторі. Тобто про законопроект СПЛІТ треба пам'ятати і треба також визначити його. Дякую.
Дякую вам. Пан Бурков Юрій, директор адміністратора пенсійного фонду Центр персоніфікованого обліку. Прошу.
Я, як один з учасників робочої групи, яка працювала над цим законом, можу відзначити, що це, ну, на мій погляд, дуже, дуже хороша робота. Він, звісно, не є досконалим, немає жодного досконалого закону, але цей закон усуває багато перешкод на шляху ефективного і надійного функціональної системи на державне пенсійне забезпечення. І більш того, створює досить надійні і ефективні передумови для запровадження другого рівня пенсійного забезпечення, обов'язково накопичувально. Тому я вважаю, що цей закон є досить актуальним і потребує щонайскорішого розгляду і прийняття. Звісно, з урахуванням побажань і правок, які будуть з'являтися по його розгляді. Дякую.
Дякую вам. Я звертаюсь до народних депутатів, членів комітету. Чи в когось є бажання? Прошу, пан Максим Поляков.
Дуже коротко підтримую даний законопроект. І насправді з 2004 року не вносили зміни в даний законопроект. Нацкомфінпослуг зробила дійсно велику таку масштабну роботу. Є над чим попрацювати в другому читанні, тому що там потрібно врахувати зауваження по євродирективам, щоб не було, не виникало проблем, і ми могли його підтримати в другому читанні нормально. Тому закликаю підтримати даний законопроект в першому читанні. Дякую.
Дякую вам. Прошу, пан Сергій Рибалко.
Я розумію, це ж презентація, потім ми будемо...
Так.
Потім будемо. Ще ж не висновки, нічого нема. Не зареєстрований, тобто і не висновки, нічого нема. Шановні колеги, я вважаю, що найголовніша проблема нашої фінансової системи – це відсутність довіри. І у пенсійній сфері довіри не може бути без серйозних гарантій збереження пенсійних накопичень громадян. Наші експерти проаналізували проєкт, і ми бачимо певну кількість запитань саме до надійності захисту коштів людей. Ігор Володимирович, я не буду зараз тут на два листи озвучувати, бо це ж тільки проєкт. Якщо це був би проєкт закону, то я під стенограму це говорю. А так як це презентація, давайте ми в робочому режимі, я вам ці пропозиції передам, зараз скажу своїм помічникам. Ми відпрацюємо, а взагалі питання дуже слушне і треба його вирішувати, але з урахуванням потреб громадян. Дякую.
Дякую. Будемо виходити, чи бажають? Пан Фурсін Іван і потім пан Романів.
Слухайте, дивіться, проблема в цьому. Звичайно, законопроект потрібний з точки зору еволюції взагалі цієї системи, тому що нам потрібно відходити від того пенсійного забезпечення, яке є, тому що по всім прогнозам Світового банку, ще хто там, я не пам'ятаю, давав прогноз, в 35-му році не буде чим платити пенсії в країні. Тому треба вводити якісь механізми, хто людей з головою, принаймні якісь накопичувальну систему вводити. От. Тому, звичайно, це потрібно робити, але це ж ми не обговорюємо законопроект, це якби концепція. Тому загальне обговорення ми підтримуємо, і давайте вносити законопроект, і будемо предметно говорити про рух цього нормативного. Дякую.
Дякую вам. Прошу, Іван Фурсін.
Я где-то на одной волне с коллегой Романюком. Я хотел сказать, что рано или поздно мы вынуждены будем перейти на систему частного, недержавного пенсийного забезпечения. Да? Но у меня может быть больше вопрос. А можно озвучить комитету какие-то цифры потерь, да, вот вкладчиков недержавных пенсийных фондов, да? Были эти какие-то неудачные пенсионные фонды, и по факту сколько вкладчики пенсионных фондов потеряли денег вот в количестве клиентов, скажем так, и в абсолютной сумме, за какое-то обозримое время.
Иван Геннадьевич, давайте мы подготовим более подробную информацию. То, что я озвучил, это активы сократились в 2014-2015 год порядка на 800 миллионов. Были ли это потери или нет, но активы сократились. Если необходима более подробная информация в разрезе фондов, конечно, мы ее предоставим комитету.
Я объясню, почему спрашиваю. Я не собираю какие-то цифры. То есть мы тут несколько лет наблюдаем картину по банкам. Да? Соответственно, ту картину, которую наблюдаем, мы в результате привела к какой-то политике в отношении коммерческих банков. Да? Фактически коммерческим банкам очень сильно ограничили возможности кредитования, там, вообще использования денег и так далее. Вы же не можете несколько раз перезапускать эту систему. То есть вы сейчас защитите некую концепцию, утвердите некие правила общие, мы на это дадим согласие, соберем голоса в зале и так далее. Но если это приведет опять к какой-то разочарованию, да, соответственно, следующий перезапуск уже будет неизвестно когда, да, там опять это уйдут на это годы. То есть тут надо определить, либо это должно быть консервативно, либо наоборот очень выгодно и интересно вкладывать в такие институты для того, чтобы забрать деньги из банков, я так понимаю, и переложить их туда. Понятно. Но я просто к чему говорю, что я поэтому эти цифры у вас и спрашиваю, для того, чтобы понять, с чего мы стартуем. Да, вот когда мы в эту концепцию заходим. То есть мы стартуем уже с минуса, с нуля, или там с какого-то плюса, с разочарования, с застоя, с чего.
Смотрите, на сегодняшний момент активы это порядка 2 миллиардов суммарно активов по всем державным пенсионным фондам. Львиная доля 1,2 миллиарда примерно это один фонд Национального банка Украины. Вот посчитайте, все остальное у нас это все прочие фонды. Естественно, рынок потенциал имеет огромный, однако он недоразвит. А что касается тех вещей, то, что вы говорите, включение каких-то запобежников, то, что вот я говорил, новая директива, которая вышла с 2016 года, мы ее будем, конечно, тоже ее момент, те постулаты, которые есть заложены, мы будем, естественно, тоже переносить в законопроект. Там есть отдельная глава «Пруденциальный надзор». Вот именно вот эти вот запобежники, которые должны помочь не допустить разбазаривания средств, которые вложены в МФФ. И опять же, это на стыке двух комиссий, наша комиссия и комиссия по ценным бумагам. После того, как будет закон о сплите принят, если будет принят, тогда это перейдет уже под регулирование одной комиссии. Потому что сегодня мы регулируем НПФ и администраторов, а комиссия по ценным бумагам регулирует КОА. А именно инструментарий, который для вложения, это компания по управлению активами.
Дякую, дякую. Прошу, пан Руслан Демчак, після нього пан Різаненко. Я зрозумів,
чому пенсійні фонди передаються саме по спліту Національній комісії цінних паперів фондового ринку. Тоді сходиться все. Оскільки ми зараз на рівні концепції розглядаємо, в мене більше якби рекомендації. Дійсно, тут приводиться до євродиректив, створюється рада, можна наймати незалежного консультанта. Це, в принципі, так як ми сьогодні по корпоративному управлінню банків, ми десь виходимо на той самий рівень по управлінню фондами. Але, на відміну від єврозони, у нас є інше питання. У нас нема мотивації людей вносити ці кошти в зв'язку із тим, що у нас високий рівень інфляції. І це довгострокове вкладення, і це питання не вирішене. Можливо, оскільки ми сьогодні на рівні концепції, моя рекомендація, можливо, сюди внести якісь пільги, додаткові мотиваційні елементи, які будуть стимулювати населення саме працювати з недержавними пенсійними фондами. Можливо, це знову ж таки, як гіпотеза. Можливо, це якесь додаткове медичне страхування. Можливо, це 100% гарантія держави, так як це є, наприклад, депозити Ощадбанку або облігації внутрішньодержавної позики. Можливо, буде дозволено прив'язувати ці вклади до... У нас є такий сурогат, як облігації номіновані, облігації внутрішньодержавної позики, які прив'язані до валюти. Да? Можливо, цей механізм тут запровадити, або можливо, вже на рівні нормативних актів забезпечити, щоб такі фонди мали такі облігації у себе в більшості свого там, портфелі своїх вкладень. Якби це питання вирішити для того, щоб стимулювати, тому що ви самі сьогодні сказали, що який би у нас ринок не був, але він не працює на даний момент, крім одного пенсійного фонду Національного банку, фактично у нас цей ринок зараз він в зародковому стані, тому що нема мотивації працювати саме в цьому напрямку, саме споживача.
Дякую, пан Різаненко.
Колеги, хочу нагадати, що мова не йде про створення якихось нових інститутів, а в нас третя система існує, всі ці організаційні форми існують, мова йде про певне осучаснення, оновлення, зміни, приведення відповідність до директив ЄС і так далі, і так інше. Да, ринок малий, тут я чув коментарі, що всього 20 мільйонів. Але не забувайте контекст. Ми з вами прийняли зміни до пенсійного законодавства, і з 1 січня 2019 року у нас повинно запрацювати другий рівень накопичувальної системи. Да, ми повинні ще там прийняти законодавчу базу до цього, але ніхто не відміняв, що 1 січня 2019 року. Є один законопроект вже зареєстрований і депутатський, і згідно нього управляти в дійсності коштами другого рівня А я одразу нагадаю, що це з першого року, через рік будуть уже суми не в мільярди, не два, а 10-20 мільярдів, буквально за рік, за два. Да? Там, і кожного року вони будуть переростати суттєво. Тому це зовсім уже інший. То згідно однієї концепції 66-77 законопроекту, то цим будуть управляти НПФ діючі, да? Там, тобто та інфраструктура, яка є. А є інша концепція, над якою працює комісія по цінним паперам, Мінсоц, Кабмін разом, робоча група, консультанти Світового банку і так далі, де, по суті, будуть встановлюватись нові вимоги до управляючих компаній. Тобто будуть управляти коштами другого рівня управляючі компанії, приватні, але, скажімо так, з новими вимогами, з високими бар'єрами і так далі, і так інше. Тому я просто прошу враховувати це, коли ми, ну, розуміти контекст, в якому це все відбувається. Незалежно від того, яка концепція буде, або діюча інфраструктура буде задіяна в управлінні коштами другого рівня, або цього не станеться і буде нова інфраструктура. Третій рівень у нас залишиться. І в зв'язку з тим, що у нас майже всі майбутні пенсіонери будуть примусово учасниками, вже обов'язково учасниками другого рівня, то рівень їхньої обізнаності теж зміниться. Більшість людей навіть і поняття не мають, що це таке, третій рівень і так далі. Тому навіть якщо буде прийнята друга концепція, яка комісія з цінних паперів, все одно очікується суттєве збільшення коштів і на третьому рівні, в зв'язку з заученням людей, обізнаністю і так далі. Це так, для інформації.
Дякую. Колеги, будемо виходити на прийняття рішення. Думка перша. Я хочу відзначити значну роботу, яку провела команда Ігоря Володимировича Пашка в підготовці цього законопроекту. За це вам спасибі. Хочу ще одне спасибі сказати за те, що ваша команда проявила ініціативу винести цей концепт на обговорення сьогоднішнього комітету. Я вам теж вдячний. Думка третя. Я думаю, що ми сьогодні на засіданні комітету приймемо рішення, і я пропоную утворити робочу групу з доопрацювання нової редакції закону України про недержавне пенсійне забезпечення. І ще одне пропоную Павлу Різаненку, як голові підкомітету, відповідно, очолити цю робочу групу з участю і членів комітету, і Нацкомфінпослуг, і Національної комісії з цінних паперів фондового ринку, і представників ринку. Тому, колеги, пункт перший про утворення робочої групи і пункт другий про очолення паном Різаненком, прошу голосувати. Хто із членів комітету за? А, ну, давайте. Ну, якщо Віктор Миколаївич самовідвод, то ми не можемо. Ну, Віктор Миколаївич, як і вас, так і нас чекає пенсія, тому треба вникати. Добре. Колеги, ми завжди поважно ставимося до думки наших членів комітету і до думки Віктора Миколаївича теж. Тому, хто за те, щоб утворити робочу групу і Павло Різаненко очолює, прошу голосувати. Прошу опустити, хто проти, утримався, прийнято одноголосно, я дякую. Так, дякую за ваше відчайду. Друзі, і переходимо до Різного. Чотири позиції в Різному. Позиція перша. Про план пріоритетної законодавчої роботи комітету на 8-му сесію Верховної Ради. Хочу сказати, що ми на попередньому засіданні комітету заслухали плани законодавчої роботи на 18-й рік комітету і державних інституцій, які відносяться до сфери контролю комітету. І ми прийняли рішення узагальнити їхні пропозиції. Я хочу сказати, що це узагальнення відбулося, я дякую секретаріату. Кожному із членів комітету це узагальнення передано. Я пропоную, колеги, якщо немає принципових заперечень, взяти цей перелік за основу для нашої роботи і керуватися в роботі. Це перше. Голосувати не потрібно. Друге. Затвердження графіку засідань комітету на квітень. Пропонується 3 квітня і 17 квітня. Інші думки будуть? Прошу голосувати, нам треба затвердити. Прошу за. Хто проти, утримався, прийнято одноголосно, я дякую. Пункт четвертий. Сьогодні в комітет з дорученням Голови Верховної Ради зайшов законопроект про валюту, номер 8152. Доручення пана Поробія прошу внести пропозиції до позачергового розгляду законопроекту як невідкладного. Я хочу всім сьогоднішнім учасникам засідання сказати, що невідкладність означає, що ми маємо в комітеті пройти повну процедуру, дочекатися заключень відповідних інстанцій, і як тільки законопроект розглянутий в комітеті, тоді він має бути включений до порядку денного найближчого пленарного засідання. От в цьому його невідкладність. Тому, колеги, будемо працювати з пані Олю, вам, щоб Нацбанк знав. Мусимо дочекатися. Це президентський. Да. І наступне, колеги, останнє. У нас заплановане 30 березня виїзне засідання, спільне засідання чотирьох комітетів. Комітету економічної політики, комітету з бюджету, з питань бюджету, комітету нашого і комітету транспорту в Івано-Франківську про питання дорожньої інфраструктури як основи соціально-економічного розвитку Карпатського регіону. Тому я прошу всіх, хто члени комітету планує взяти участь в виїзному засіданні, Сергію Безпалому підтвердити свою участь, щоб ми замовили і відповідні проживання, і відповідна участь повинна бути. Тому я буду вдячний, як ви це сьогодні... Да, спільне виїзне засідання чотирьох комітетів 30 березня в Івано-Франківську. Прошу, хто бажає, зафіксувати. Колеги, всі питання, які ми планували, ми розглянули. Прошу пані Оксана Маркарова.
Я буквально коротку репліку, повертаючись до нашого сьогодні законопроекту 7180, просто хотіла особисто, по-перше, подякувати вам, пане Михайло, за лідерство в цьому процесі. Хотіла подякувати Руслану Демчаку за активну позицію підтримки цього важливого законопроекту. Особлива подяка Сергію Рибалко, автору альтернативного законопроекту, за конструктивну позицію. Павлу за підтримку в залі. Я думаю, що це дійсно помилка, те, що сьогодні сталося і не підтримав зал цей важливий законопроект. Нам не вдалося його відправити навіть ні назад в комітет, ні нам. Але я думаю, що ми з вами на цьому не зупинимося. Це реформа, яка, її не можна не зробити. І попрацюємо активно наступні там місяць-два, скільки треба буде, чи, а можливо, скорше, для того, щоб повернутися до цього питання. Дякую.
Дякую, колеги. Спасибі всім за участь в нашому засіданні. У нас є час дійти до сесійної зали. Дякую.